You're with SBS Radio.
Maglalabas ang gobyerno ng Victoria ng 600 milyong dolyar na pakete upang ayusin ang mapanganib na cladding sa daan-daang gusali sa estado. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang issue ay hindi lamang sa Victoria at umaasang sasagutin ng Commonwealth ang kalahati ng gagastusin. Sa kabila nito, tumanggi naman ang gobyerno federal sa balak ng Premier. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Amy Hall. Sinisi ng mga otoridad ang combustible aluminum cladding sa nangyaring sunog noong 2014 sa isang apartment building sa Docklands na nasa loobang suburb ng Melbourne. Samantalang wala namang nasaktan, tumaas ang pagkabahala tungkol sa ginamit na cladding sa libu-libong gusali sa Australia pagkatapos na matuklasang ito ang responsable sa nakakamatay na sunog sa Grenfell Apartment sa London noong 2017. Isang buwan pagkatapos ng Grenfell, nagtayo ang gobyerno ng Victoria ng isang cladding task force upang imbestigahan ang dami ng ginagamit na materyal at magrekomenda ng nararapat na pagbabago. Bilang resulta ng imbestigasyon, naglaan ang gobyerno ng estado ng 600 milyong dolyar na pondo upang alisin at palitan ang mga madaling masunog na materyal mula sa halos 500 gusali. Ang pondo ay pamamahalaan ng isang bagong lupon, ang Cladding Safety Victoria. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ito ay isang malaking trabaho pero ang hindi pagkilos ay lalong magdadala ng karagdagang panganib sa mga nakatira sa estado.
Each building is different. Each remedy, if you like, will be different as well. No building can ever be completely risk-free, but we will get to an acceptable level of risk through the expenditure of that money.
Sa 600 milyong dolyar na pondo, ang gobyerno ng Victoria ay magbibigay ng 300 milyon at humihingi sa gobyerno federal na sagutin nila ang kalahati. Sinabi ni Ginoong Andrews na ang ibang jurisdiction sa Australia ay may katulad na problema, kaya kailangan ng sagot mula sa pambansang gobyerno.
We are clear that a number of other states who face similar challenges to us have been waiting to see what Victoria does. And who knows what their response to our recommendations and our action will be. But we think that this is a national issue. It's an international issue. And to that end, I've written to the Prime Minister today. Richard has written to his counterpart as well, seeking a partnership and asking that this matter be put on the COAG agenda for the next meeting in August.
Sa kabila nito, tumanggi si Tresorero Josh Frydenberg sa panukala sa pagsasabing ito ay hindi problema ng gobyerno federal upang lutasin.
We're not picking up the bill for what is a state responsibility. The problems in relation to cladding have been a product of a failure of compliance and enforcement at a state level. This is a state issue. I mean, it's a fundamental business of state governments to ensure the safety of their buildings, and the Australian people would expect that being a state responsibility, it's carried out appropriately by state governments.
Kung walang tulong na manggagaling sa Commonwealth, itataas ng gobyerno ng Victoria ang kanilang building permit para sa mga high-rise construction sa susunod na 5 taon upang mapunuan ang kakulangan. Sa ibang estado at teritoryo, malamang na manggagaling sa mga may-ari ng mga gusali ang halaga ng pag-aalis at pagpapalit ng mga madaling masunog na cladding.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
sbs.com.au